Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезек қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркем өнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде еліміздің әйгілі әншісі, режиссер, кәсіпкер, қайрымшыл жан, саз әлемінің серкелерінің бірі, әйгілі әнші, Москва оқытушысы Джентелиннің үмітін ақтаған Лейменнің өнер жолын жалғасты баяндап, оның әсем әуендерін әрмен қарай әуелететін боламыз. Ден қойып тыңдағайсыздар. Әуелі Лейменнің шырқауындағы «Оны ұнаттым» атты әнді тыңдап алайық.
Thank you. 关系，反正我每一天也会做电梯。我要看上他，你不要生气，反正我想爱你也见不到你。
Екі үш күннен бері өздеріңізді әсем әуенімен тербеп келе жатқан әнші Леминг 2000-шы жылы ішкі өлкелерді негіз етіп саз термен құрды. Шанхайдағы 80 мың адамдық дене тәрбие алаңынан бастап, Чонгчен қаласының Да Тянван дене тәрбие сарайы, Вэнчжоу қаласының дене тәрбие сарайы, Гуанчжоу қаласындағы Тянхэ дене тәрбие сарайларында саз кешін өткізіп, әнсүйерлерін айрықша разы қылды. Сонымен бірге Майкл Джейсонның Кореяның Сеул қаласында өткізген қайырымдылық сауық кешіне қатынасты. Сол жылы Сянгаң саз саласындағы сыйлықтарды қабылдамайтынын жариялап, әуен жасампаздығына ықыласпен отырды. Әрі Club Sandwich атты ән альбомын таратты. Енді Леминнің шырқауындағы тақырыпсыз ән, атсыз сен атты әнін назарларыңызға ұсынамыз.
习惯随时随地将寂寞承受，泪纵使不停流，不可停留，路始终都要走。即使失去爱，梦仍然长久。缘分不可寻求，在歌声里补救。只可惜我自觉无能为力。经日夜回望，就算多么繁忙，总不能忘，别要让你失望。一生想要你，无论人在何方，仍旧听得见我，旧爱并未遗忘。爱是没名字的歌，留给这世上无名字的你，就算应该忘记，偏不记得忘记。要让来日你想起，曾拥有那段情怀是多细腻，用我歌中每个字亲吻着你。自觉无能为力，经日夜回望，就算多么繁忙，总不能忘，别要让你失望。一生想要你，无论人在何方，仍旧听得见我，旧爱并未遗忘。爱是没名字的歌，留给这世上无名字的你，就算应该忘记，偏不记得忘记。要让来日你想起，曾拥有那段情怀是多细腻，用我歌中每个字亲吻着你。世上无名字的你，就算应该忘记，偏不记得忘记。要让来日你想起，曾拥有那段情怀是多细腻，无 只是全无痕迹，一点传奇，但偷偷感动你。谁在副歌声背后曾爱过的你，仍渴望歌中每字都可抱紧你。
2001 жылы Сянгаңның Қызылсарай дене тәрбие кешенінде 12 майданса сауық кешін өткізді. 2002 жылы Ли Миңнің әлемдік тең бұл доп додасындағы Атоя атты ән жинағын таратты. 2004 жылы Ли Миң мен Лин Тяньюй екеуі селбесіп, Music Шығыс Азия үндаспа баспа серіктігін құратты, Сянгаңдағы саз сүлейлерінің басын қосып, барлығы бірлікте жаңа өнерпаздарда жетілдіру қызметін істейді. 2005 жылы «Бір хикая» атты ән албомын таратады. Бұл албомына Ли Зоңшың продюсер болады. Сол жылы Сянган Қызылсарай дене тәрбие кешенде ұласпалы 5 майдан сауық кеш өткізеді. 2008 жылы «Мен» атты ән жинағын тыңдаушыларға ұсынады. Енді бірақ Ли Миңнің шырқауындағы «Өзің деп әсем ән салам» атты ән тыңдауларыңызда болсын.
2009 жылы Ли Мин Сянган Кызыл Сарай дене тәрбие кешенде уласпалы 4 майдан сауық кеш өткізеді. 2011 жылы 9 ай уақыт 3 миллион қаржы шығарып, өзінің режиссерлігі рол сомдауы ән орындау арқылы Ди 3 бейне кескін ән албомын түсірді. 2013 жылы Сені ұмыта алам натты әнін таратты. 2016 жылы 4 айдың 28 күннен 5 айдың 7 күнне дейін Сянганда 8 майдан Ди 4 саз сауық кешін өткізді. Сол жылы 7 айда аумындағы әнсүйерлеріне 2 майдан сауық кеш сыйлады. 2017 жылы 2 айдың 24 күні Сянганда 16 мың адам тік тұрып көретін балпанақ саз сауық кешін өткізді және ішкі өлкелерді аралап саз серуенге шықты. Қадырлы тыңдаушы, осымен Ли Мин туралы баяндалым соңына шығады. Соңғы минуттарда Ли Миннің шырқауындағы әндерге кезек береміз.
Thank you. 到我，我以眼睛摄入你，每个细胞看穿你，与握手位透视你，你也觉得你极美，故意散发薄荷味，吸收身边的眼光，不必花钱买电器。
Beijing
мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шүңгі Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып бермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8-ден 30-дан 9-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армыстыр ардақты тыңдармандар. Әуе толқында орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін. Қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істі.